Mas երկրորդ, Ֆլորենցիայի մայիսը։ Նա աղջկան բռնեց, շաքար շուրթերը համբուրեց, պինդ-պինդ իր սրտին սեղմեց։ Նրանք այդտեղ պարկեցին, հետո մի քիչ ինչ-որ բան արին, մեկ էլ թե հերիք է, չէ մասի։ Այսպես է պատմում ժողովրդական հեքիաթը Սիրուն Մարիայի Սև Ծամերովի մասին, որ Նասյան նույն Սև Ծամ Սիրունը և անսպար հեքիաթասածը բազմաթիվ անգամ պատմել էր Վանյային։ Բայց այդ ամիսը չէր նմանվում այն մյուսին, առաջինին, մեղրամսին։ Արդեն սպարվել էր ծաղկի մեղրը, գարնան մեղրը, և դրա փոխարեն նրա մեղրը աշնանային է, իսկ չէ որ նրանք երկուսն էլ այնքան երիտասարդ էին։ Սոճու բևեկն է, սուր, թաղծալի բուրմունքի, մեղրի թուխվոսկի է։ Եվ ինչպես է այրում սերն այդ, որ տառապանքների մեջ է հասունացել։ Նա այլևս իրեն չի վատնում, ոչինչ պետք չէ, միայն թե զգաս այստեղ, կողքիդ, հարազատ ներկայությունը։ Եվ նորից ու նորից քո բոլոր զգացումներով, այն ամենով, ինչ կյանքը տվել է մեզ, ճանում ես զգալ այդ մարմինը, որը ճակատագրով է մեզ դրված։ Չափազանց նեղ մի զետեղարան, մի սահման, նախորոշված ու մարդու կաշկանդող և այնուամենայնիվ անկարող նրան ամբողջությամբ իր մեջ առնելու։ Իմ սիրելի Մարկ, իմ սիրելի Այսիա, իսկապես այդ դու ես։ Թարթիչների վարակույրը ինձ խանգարում է քեզ տեսնել։ Եվ նրանք նորից ուժասպառ ընկնում էին մահճին։ Մողեսը ննջում է աչքը կիսաբաց։ Այդ աչքը կլանում է արևի լույսը, աչքը չի տեսնում, տեսնում է հիմա միայն նրա կողը, որ սեղմվել է պատին, տաք մարմինը, որ փռվել է քարի վրա։ Դու այստեղ ես։ Եվ նույնիսկ շարժվելու ուժ չկա։ Հոգնածությունն անչափ է, դարերի հոգնածությունը, որից չես ազատվի միանգամից։ Դու, որ ճաշակել ես գիշերային արթունությունը, մտածել ես արդյոք, որ ստիպված կլինես տեղը հանել այդ անքուն գիշերների։ Նույնիսկ երբ նրանց թվում էր, թե իրենք քնած են, հարազատ հողից հեռու անցկացրած երկար ամիսներ շարունակ, նրանք ուժասպառվում էին տառապանքների և ճակատամարտերի ծանրության տակ։ Նրանց մաշում էր անհագ ափսոսանքը։ Այժմ, երբ նրանք գտել էին միմյանց, նորից էին գտել միմյանց, նրանք ուժ չունեին տիրանալու իրենց ունեցածին, և նրանց համար բավական էր լոկային գիտակցությունը, որ նա մյուսը իր կողքին է, սրտի մոտ։ Դու քնած ես, և դու իմն ես, ես քոնն եմ, ես էլ եմ քնած։ Այսյան քնած է։ Քնած է։ Այդպես էլ նա կքնի, կքնի։ Իսկ երբ նրանք արթնանում էին, մեկը մի րոպե շուտ, մեկը մի ժամ ուշ, բայց երբեք ոչ միաժամանակ, յուրաքանչյուրը հրճվում էր դիտելով մյուսին, իր կողքին քնածին։ Ջահը ձեռքին, ψυխիայի նման նրանք բծախնդիր ուսումնասիրում էին սիրելի մարմինը, դեմքը, ինչպես խոցված սիրո գիրք, հուսալով, որ երազում նա ինքն իրեն կմատնի։ Երկուսն էլ, ցնցվելով, կռահում էին տառապանքների և ընդվզման գաղտնիքը, որոնք անջատման ամիսների ընթացքում թողել էին իրենց ճանկերի հետքն այդքան ծանոթ և հիմա այդքան անճանաչելի դեմքի վրա։ Այս դեմքը նախկինն էր, բայց ուրիշ էր այդ դեմքը։ Իսկ ինչ էր փոխվել։ Եվ երբ նրանցից մեկը ուշադիր զննելով, ինչպես հայլու մեջ, քնածի երեսը հարցնում էր նրա գաղտնիքները, նա այդ դեմքում կարդում էր իր գծերի անդրադարձումը, արտացոլանքը, չէ որ նաև նա, այն մեկը, ով արթուն է մնում և դիտում, նա ևս այն չէ, նա արդեն ուրիշ է։ Իսկ ինչն է փոխվել։ Երկուսի մեջ էլ կատարվում էր հերկի խոր աշխատանք։ Անցավ գութանի խոփը և արտնը սկսեց հասկավորվել։ Ամենաառաջինը, մի ուրիշ սիրո առաջին հասկը, Այն սերը, որ երեք էր այրեց իրեն, ծնվեց նորը, մի սեր, որ սնվել էր երախտագիտությամբ և կրքոտ ինքնահրաժարումով։ Երկուսն էլ տառապանքների գնով զգացին, թե ինչ են նշանակում նրանք մեկը մյուսի համար, և հասկացան, որ առանց մեկը մյուսի ապրել չեն կարող։ Գորոզամտությունը, որի պատճառով ընթարվում էին նրանք ինչպես թշնամիներ, ջախջախված էր։ Եվ ինչ երջանկություն, որ նա ջախջախված է։ Սրտում բացվեց այն դուռը, ուր հիմա կարող էր առանց վախի մտնել մյուսը։ Ես քո կացարանն եմ, ապրիր իմ մեջ, եթե դու չլցնես ինձ, ես անապատի կնմանվեմ։ Ինչ հրաշք է, ասում էր Գորկին, մարդկային էակ սիրելը։ Ինչու այս և ոչ թե այն, չգիտեմ, գիտեմ միայն, որ հենց այդ եմ սիրում, և նրա սերն ինձ հարություն է տալիս մեռած տեղից, և դա ես եմ, որ ինքս եմ Մարկին խաչվելու ուղարկել։ Խոնարվելով քնած Մարկի վրա, Այսյան շուրթերը հպեց գեղարդով խոցված կողքին։ Երբեք նա այլևս չի տառապելու իմ մեղքով։ Եվ արթնացած Մարկի աչքերում Այսյան կարդում էր իրեն ցավ պատճառելու նրա նույն սարսափը, նույն քնքուշ հոգսը։ Իզուր չէր երևում է կյանքը ճզմել նրանց, ամեն մեկը վարկենապես կռահում էր իր սիրեցյալի մաշկի վրա և անցնող նույնիսկ ամենաթեթև դողը։ Փոխադարձ հոգատարությունը, որն արտահայտվում էր հարյուրավոր անորսալի մանրուքների մեջ, միաձուլում էր նրանց հոգիները։ Ամեն մեկը թաքուն կոտրում էր իրեն, միայն թե իր զույգին ուրախություն պատճառի։ Յուրաքանչյուրն աշխատում էր սանձել իրեն, իր պորտկումները, իր խառնվածքը, միայն թե չվիրավորի ու չվշտացնի սիրեցյալին։ Երկուսն էլ ապրում էին անընդմեջ հնազանդության վիճակում, իսկ չէ, որ հնազանդությունը ամենևին էլ նրանց հատուկ առաքինությունը չէր։ Հիմա արդեն ի հեճուկս մյուսի իր իրավացիությունն ապացուցելը կարևոր չէր։ Շատ ավելի լավ էր անիրավացի դուրս գալ սիրած մարդու հետ։ Այսյան չէր փորձում արդեն Մարկին քշել նրա նշանակված սահմաններից այն կողմ։ Այդ օրերին, երբ նրանք նորից գտել էին միմյանց, Այսյան խնդություն էր առնում այն բանից, որ քայլը հարմարեցնում էր իր սիրեցյալի քայլին։ Այսյային բավական էր նաև այն գիտակցությունը, որ նրանք քայլում են կողք կողքի։ Քայլիր ինչպես սիրտդ ուզում է, միշտ ապիր, ես քեզ հետ եմ, և մեր առջևում դեռ շատ, շատ ժամանակ կա։ Եթե անգամ Մարկին չհաջողվի էլ առանց իր բնույթը կոտրելու հասնել այն նպատակին, որն Այսիայի համար այնքան բնական էր թվում, ինչ կա, որ Այսյան հիմա չէր էլ ձգտում այդ նպատակին հասնել առանց Մարկի։ Նրա առաջին հոգսը, առաջին պարտքը և երջանկությունը նա ամբողջ սրտով դա զգում էր հիմա։ Իր սիրեցյալին օգնելն էր, որպեսզի սիրեցյալն ինքն իրեն հարազատ մնա։ Մարկը նրա որդին էր, իսկական որդին, նույնիսկ ավելին, քան փոքրիկ Վանյան է։ Փոքրիկին նա իր սրտի տակ էր կրում այնքան ժամանակ, որքան որ պետք էր, իսկ իր մեծ որդուն նա մշտապես կրում էր իր արգանդում, նա այդ որդուն ստեղծում է, նա թղթի նման իր քնքշությամբ դուրս է բերել նրան տվել է իր արյունը։ Այսյան մտաբերեց Սանետայի խոսքերը, որոնք նա ասել էր հարաբերությունների խզման հաջորդ օրը։ Չէ՞ որ մենք մայր ենք, և մենք պարտավոր ենք խղճալ մեր երեխային։ Մի անգամ, երբ նրանք երկուսով էին, Այսյան վերադարձավ այդ խոսակցությանը։ Այն ժամանակ դուք ճիշտ ասացիք, նույնիսկ սիրած տղամարդու գրկում ամեն տեսակի զգացմունքների մեջ ամենահզորը և ամենաաղոտը, բայց հիմա նա ինձ համար դարձել է միանգամայն հասկանալի։ Դա այն զգացումն է, որ դու մայր ես։ Նա մեր մեջ է, և ավելի բարձր երանություն չկա, քան սեփական էության ընդերքներում այն մարդուն օրորելն է, ով մեզ վերցնում է ինքը տրվելով։ Մեր մեծ երեխային հանգստացնելն է, օրորելը։ Անետան ասաց, միայն թե պետք չէ այդ ցույց տալ բացեի բաց։ Խելացի մայրը կարողանում է խնայել իր փոքրիկի ինքնասիրությունը, որն իրեն մեծ է երևակայում։ Այդ մայրը պետք է ըմբռնի բարի գիտությունը, ծառայելու նրան որպես փորձադաշտ։ Թող մարզի անճարպիկ անփորձ երեխան իր ծնունդ առնող ուժը, թեկուզ և ի վնաս մեզ։ Մայրը համբերությամբ տանում է նրա բոլոր անարդարությունները և նույնիսկ նրանց մեջ գաղտնի բավականություն է զգում։ Մենք տղամարդ ենք դարձնում նրանց, ում սիրում ենք, և մեր երեխան հասունանում է իր դժբախտություն մեր։ Դա սեր է։ Սերն սկսում է վերքով։ Բայց չէ, որ ես ցավ պատճառեցի նրան, իմ մեծ երեխային։ Ես խելացի մայր չէի։ Խելացի մայրս դառնում էին որոշ ժամանակ անխելք մայր լինելուց հետո։ Ուրեմն, ձեր կարծիքով, խելացի կույսերը նրանք են, ովքեր դեռ երեք խելացի չէին։ Ուրեմն, դուք նրանց առաջ ձեր դուռը չէիք փակի։ Ես նրանց առաջ դուռն ավելի մեծ հաճույքով կբացեի, քան խելացի կույսերի առաջ, որոնք հրաժարվեցին բաժանել իրենց յուղը։ Ես այնքան էլ հավատարմությամբ չեմ հետևում ավետարանին։ Այո, դուք կիսեցիք ինձ հետ յուղը և ահա իմ ջահը նորից է վառվում, փեսացում վերադարձավ, նա ինձ հետ է, ինձ հետ, և ես պահպանում եմ նրան, հիմա էլ ոչ ոք չի հանգցնի իմ ջահը, լուսնի լույսի տակ, ես պահպանում եմ իմ կրակը։ Մարկը նայում էր ջահը ձեռքին իր վրա խոնարհված, գիշերները չքնող կնոջը, տեսնում էր ինչ ճանադրությամբ է նա ափով ծածկում լույսը, պահպանելով սիրով երստին բռնկված բոցը ամեն տեսակ հոսանքներից, տեսնում էր նրա քնքուշ, մտահոգ դեմքին թրջկոտող վարդագույն ցոլքերի խաղը։ Նրա ազատությունը պաշտպանելու Այսիայի ջանքերը Մարկի համար զուր չանցան։ Նա զգացված էր, տեսնելով, որ Այսիան գրեթե պատրաստ է իսեր Մարկի հրաժարվել իր սեփական օրենքից։ Բայց Մարկն այն մարդը չէր, որ ընդուներ այդ նվերը։ Նա միայն ավելի պարզորոշ էր զգում Այսիայի նկատմամբ ունեցած իր սեփական պարտականությունները։ Այսիան հավատում է նրան, կնշանակի ինքը պարտավոր է դառնալ Այսիային արժանի, որպեսզի արդարացնի նրա սպասումները։ Գնա առաջ, գնա մինչև վերջը։ Բայց դա ամենևին էլ չի նշանակում, թե նա կհամաձայնվի սեր Այսիայի զոհաբերել իր բնածին անկեղծությունը։ Մարկը գիտեր, և Այսիան հիմա նույնպես գիտեր, որ եթե ինքը թուլության պատճառով ենթարկվելով նրան դավաճանի իրեն, ապա կդավաճանի նաև Այսիային։ Ընտանեկան օջախին Մարկը նվիրեց իր անկեղծությունը, և հիմա այդ անկեղծությունը դարել է նրանց ընդհանուր սեփականությունը։ Պետք էր միայն զգոնությամբ հետևել, որ նա Աստված մի առասց է, չմնա ձեռնունային, հարկավոր էր, որ այդ ներքին ուժը իրագործեր այն, ինչ պահանջվում էր նրանից, որ նա, ինչպես գարնանային հեղեղ, իրեն ճանապարհ բացի ժայռերի միջով։ Հարկավոր էր լուծումը գտնել բանականության հակասական պահանջների, և այն ժամանակ Մարկի հոգում իրար բախվող բոլոր օրենքները կայծ կտան, կծնվի մի նոր օրենք, որը կընդգրկի մյուս բոլորը։ Այդպես էր դրսևորվում սիրո անսպասելի հատկությունը, նոր սիրո հատկությունը, որը Մարկին վերք հասցնելով թարմացրեց նրա արյունը։ Քանի որ ազատելով նրան բազմաթիվ տաքուկ պատրանքներից, որ կուրորեն ստեղծում է կյանքը, մարմնի էգոիզմից, տիրանալու այդ խենթ ագահությունից, սերը նրան ազատեց նաև ոգու էգոիզմից, ամենակործանարար էգոիզմից, գաղափարների և մտքի աբսոլյուտների էգոիզմից։ Այդ սերը օգնեց Մարկի կյանքին անցնելու մի ոլորտից մյուսը, անհատական պլանից սոցիալական պլանի։ Ինչպես նոր կյանքի այս առաջին ամիսներին Այսիան կարող էր երջանկություն ստանալ միայն հավատարմորեն Մարկին ծառայելով, զիջելով իր անկախությունն ու գոռոզամտությունը, այնպես էլ Մարկը պատրաստվում էր զոհաբերել իր անկանոն ինդիվիդուալիզմը, ենթարկելով դրան հասարակական գործունեության և պայքարի պահանջներին, և այդ բոլորը իր համար իսկ անհասկանալի ձևով նրան ներշնչում էր Այսիայի սերը։ Այսիան Մարկից ոչինչ չէր պահանջում, նա դարձել էր Մարկ, դա բավական էր, որպեսզի Մարկը դառնա Այսիա, և դառնալով Այսիա, ի հայտ բերեր ինչպես սեփական գիծ Այսիային յուրահատուկ բնազդների նախաստեղծ ուժը։ Ինքնըստինքյան հասկանալի է, մտքերի նման փոխադարձ ներթափանցումը հնարավոր է միայն սիրո առաջին շաբաթների էքստազի ժամանակ, երբ նրանք նորից գտան միմյանց։ Ժամանակի ընթացքում այդ կապը կթուլանա, և նորից իրենք կվերադարձնեն անկախությունը, նորից իրար կողքի կհոսեն երկու ներքին կյանք։ Այդպիսին է օրենքը։ Բայց միևնույն է, երկուսն էլ երկար ժամանակ կպահպանեն հիշողությունն այդ ակնթարթների մասին, երբ նրանք թափանցում էին միմյանց մեջ, միաձուլվում էին հոգով և ամեն մեկի մեջ այնքան ինքը չէր, որքան մյուսներ։ Նույնիսկ իրենց բերանում նրանք զգում էին մյուսի հոգու համը։ Բայց եթե անգամ նրանք ցանկանային այդ համը լվանալ իրենց լեզվի վրայից, երբեմն այդ խապկանքը չորացնում էր ինչպես տենդը, ոչ մի ջուրը չէր կարող թարմացնել քիմքը։ Ստիպված էին ապրել իրենց ցավի հետ, իրենց երանության հետ, երբ մարմնին ուրիշի հոգի էր պատվաստված։ Այդ հոգին նոր դուրս եկող ատամի նման տնքում էր։ Նոր ատամներ։ Երիտասարդ կենթանու նման նրանք փնտրում էին, թե ինչ կրծեն, որ ատամները որքան կարելի է շուտ դուրս գան։ Նրանց տանջում էր քաղցը։ Նրանք գործողության քաղց էին զգում։ Նրանց միջև պահպանվում էր տարբերությունը։ Ասիայի քաղցն ավելի շուտ բավականություն էր, առողջ ու անհոգ։ Նա կարծես թե ասում էր. Ես քաղցած եմ և ես ուտում եմ, ավելի վատ նրա համար, ում ես ուտում եմ։ Իսկ Մարկը, նույնիսկ քաղցածը լինելով, չէր մոռանում այն, որ և նա ով ուտում է, և նա ում ուտում են, ապրելու իրավունք ունեն։ Կյանքն իր առաջընթաց շարժման մեջ ընթանում է դիակների վրայով։ Ամեն մի հիրավի նոր հասարակություն բարձրանում է այն հասարակության ավերակների վրա, որը եղել է իրենից առաջ, եղել է նախկինում։ Եվ այդ ավերակները անզգաքար չեն, այլ կենթանի արյունով կենթանի մարմիններ։ Արյան համն իմանալու համար բավական էր, որ Մարկը լեզուն կսեր իր սեփական վերքերին։ Այն ճակատամարտում, որ Մարկն ինքն էր ցանկանում սկսել, նա ըստ իր խառնվածքի առանձնահատկությունների գտնվում էր միաժամանակ բարիկադի և այս և մյուս կողմում։ Նա հարվածներ էր հասցնում և ինքը ստանում հարվածներ։ Ճակատամարտի դաժանությունը նա ազգում էր երկուսի փոխարեն, հարվածներ ստացողի և հարվածներ տվողի փոխարեն։ Ասենք նաև պայքարի գաղափարախոսությունը վատ էր համակերպվում նրա սեփական գաղափարախոսության հետ։ Պրոլետարական մասայի այդ ոգին, այդ դիալեկտիկական մատերիալիզմը վիրավորում էին Մարկին անձամբ, նրա արմատացած մտավորական անհատապաշտի արիստոկրատականությամբ հանդերձ, մտավորական անհատապաշտ, որը պարզապես չի կարող յոլա գնալ առանց այն հավատի, որ իր ինտելեկտն ու իր կաստան առանձնահատուկ իրավունքներ ունեն։ Այդ կաստան Մարկը նույնացնում է իր հետ, իսկ դադարելով հավատալ, կործանվում է։ Մարկին այդ կապանքներից դուրս պրծնել օգնում է յուրատեսակ ասկետիզմը, որով նա պատժում է իրեն և իր կաստային բոլոր այն ստոր բաների համար, որ հատուկ է իրենց։ Այդ պատիժը պրոլետարիատի դասակարգին խստորեն ծառայելն էր և պայքարի այն ձևերի ընդունումը, որոնք պահանջում էր այդ գործը։ Նա կործանարար և անպտուղ ինդիվիդուալիզմի հագուստը արդեն մաշել էր մինչև ծակծկվելը։ Նա տեսնում էր, նա իր աչքով տեսնում ու համոզվում էր, որ ինտելիգենտ ընկերների ձեռքում մի ժամանակ իր համար թանկ գաղափարները, ոգու ազատությունը, չնդիմադրելը, պոռնկաբար վաճառվում էին։ Բուրժուազիայի բոլոր և ամեն տեսակի գաղափարախոսները խոշոր լինեին նրանք, թե մանր դիմում էին այդ գաղափարների ծառայություններին։ Այդ գաղափարները դարձել էին հասարակած կանայք և էժան գնով բոլորին վաճառում էին միտք խաղալու ազնիվ ու հաճելի այդ խաղի բավականությունը։ Ընդ որում առանց որևէ վտանգի ենթարկվելու, խայտաբղետ մի խառնուրդ էր դա օբյեկտիվիզմի, իդեալիզմի, էսթետիզմի, պատվի, խղճմտանքի, հարգանքի, առաքինության, անհատականորեն ազատ խղճի, մարդկայնության։ Դրանք այնքան անկողիններ էին տեսել, որ առանց դժվարության տեղավորվում էին ուզածը ձևի մեջ, դրանք հարմար էին ուզածը խելքի համար։ Դրանց օգնությամբ Մարկի ընկերները խուսափում էին տհաճ շփումից իրականության հետ, նրա կոշտացած ձեռքերի հետ, կեղտոտ կամ արյունոտված ձեռքերի հետ։ Նրանք օգտվում էին իրենց գաղափարներից, իրենց պորնիկներից, որպեսզի գլուխներն ազատեն պատասխանատվությունից և սոցիալական գործողության վտանգներից։ Նրանցից լավագույնների մոտ դա ոչ միայն փոքրուկության հետևանք էր, ոչ թե արյան առաջ ունեցած սարսափ, այլ առաջին հերթին խոցված հպարտության գաղտնի տառապանք։ Նրանք կուզեին ծայրահեղ դեպքում իրենց նվիրել ժողովրդական գործին, բայց պայմանով, որ մազաչափ անգամ չզիջեին իրենց պատվավոր տեղը։ Հետագայում էլ մնան նույն արտոնյալ վերնախավը, որն իր հետևից տանում է անտաշ մասաներին, նույն ամբիոնից բարբարող պրոֆեսորները։ Քողարկվելով դեմոկրատիայի կեղծիքի տակ, նրանք չէին ցանկանում ընդունել, թե վլռում էին այդ մասին, ինչ որ պրոլետարների խիստ լկտիային հավասարությունները, պրոլետարների, որոնք համաձայնվում էին ընդունել այդ բոլորը միայն թե հավասարության սկզբունքով։ Եթե իրադարձությունների ուժը նրանց հարկադրեր աշխատակցել մասաների հետ, ինչպես այդ տեղի էր ունեցել Սովետական Միությունում, նրանք, իհարկե, դավադրություններ կկազմակերպեին, որը իսկական, որը մտահայեցողական, ձգտելով մասնագետների օլիգարխիա սահմանել, լինի դա նյութական բնագավառում, թե հոգևոր։ Նրանց մեծ մասը պրոլետարական կամ մանր բուրժուական ծագում ուներ, բայց դա նրանց չէր խանգարում հովանավորի նման նայել նրանց, ովքեր իրենց աչքում կրտսեր եղբայր էին համարվում։ Բոլոր դարաշրջաններում հենց նրանք, ովքեր դուրս էին եկել ժողովրդի միջից և վեր բարձրացել այդ ժողովրդից շնորհիվ իրենց բնական ճկունության կամ պինդ բռունցքների, այդ ժողովրդին նայում են շատ բարձրից և շատ կոպիտ են նրա հետ վարվում։ Հին կարգերի ժամանակ կառավարիչները միշտ ազնվատոհմիկ վերնախավի պահապան շներն էին։ Մեր օրերում բուրժուազիայի համար նրանց դերը կատարում են ինտելիգենցիան և մասնագետներ։ Մարկը նրանց էությունը լավ գիտեր, նա առանց դժվարության կարդում էր նրանց գաղտնի մտքերը, որովհետև իր մեջ նույնպես թաքնված էին նման մտքեր։ Նա ստիպված էր լինում այդ մտքերից ազատվել, այդ պատճառով էր, որ նա նման կրքոտությամբ կռվի էր դուրս գալիս նրանց դեմ։ Նրանք հենց ինքն էին, նրա եսերից մեկը, և հիմա նա կռվում էր այդ մերժված եսի դեմ։ Ինքն իր հետ սկսած ճակատամարտերի մի այդպիսի տենդագին գիշեր, այն գիշերը, որը մարդու համար դառնում է կարծես թե նրա անձնական օգոստոսի 4-ը, երբ մարդը հրաժարվում է բոլոր արտոնություններից, մարդն ազատվեց անհատական ազատությունից, որպեսզի անվերապահորեն ծառայի սոցիալական կարգը վերափոխելու ձգտող մասաների կոլեկտիվ գործողությանը։ Բայց նա անհրաժեշտ պարզությամբ չէր հասկանում, թե ինչ տեղ է ինքն իրեն հատկացնում այդ ճակատամարտում։ Նա դեմ առավ բռնության գաղափարին։ Ընդունում էր զոհաբերության գաղափարը, ոչ ավելին։ Սեփական բնազդների դեմ ունեցած նույն այն կրքոտ բողոքի պատճառով, որը նրան ստիպում էր անողոքաբար սանձել իր անհատապաշտությունը, նա բանականությամբ հրաժարվեց բռնությունն ընդունելուց, թեև իր խառնվածքի բնույթով ավելի քան հակված էր դեպի բռնությունը։ Նա անձնական փորձով գիտեր, հենց որ ինքն սկսի, այդ բռնությունն իրեն կկլանի ամբողջովին։ Եվ Մարկը ոչ առանց հիմքի ենթադրում էր, որ այդպես է նաև մարդկանց մեծամասնության մոտ։ Բռնությունը չափազանց թունդ խմիչք է նրանց համար։ Մի բաժակը բավական է, որպեսզի նրանք կորցնեն բանականության վրա իշխելու ուժը։ Մինչդեռ Եվրոպան չէր կարողանում յոլա գնալ առանց բռնության։ Բազմաթիվ դարերի ընթացքում նա անչափ շատ էր ընտելացել այդ ալկոհոլին։ Եվ ինչպես փրկել նրան, ի՞նչ անել։ Խոսքերով այդտեղ չես օգնի։ Այդտեղ պետք է գործուն օրինակ։ Զոհ։ Բայց զոհ, որ համապատասխանում է մարտական կարգապահությանը։